Familia creștină. Lecția numărul 2 se găsește scrisă în epistola generală a lui Iacob, capitolul 3, de la versetele 13 la 18, pagina în Biblii 1189. Să ascultăm cuvântul lui Dumnezeu. Cine dintre voi este înțelept și priceput? Să-și arate, prin purtarea lui bună, faptele făcute cu blândețea înțelepciunii. Dar dacă aveți în inima voastră pisma amară și un duc de ceartă, să nu vă lăudați și să nu mințiți împotriva adevărului. Înțelepciunea aceasta nu vine de sus, ci este pământească, firească, drăcească. Căci acolo unde este pismă și duc de ceartă, este tulburare și tot felul de fapte rele. Înțelepciunea care vine de sus este întâi curată, apoi pașnică, blândă, ușor de înduplecat, plină de îndurare și de roduri bune, fără părtinire, nefățarnică. Și roada neprihănirii este semănată în pace pentru cei ce fac pace. Amin. Iubiți frați și surori, continuăm prin harul lui Dumnezeu lecția cu privire la familia creștină, cea de-a doua lecție, de fapt. Vă aduc aminte din cuvântul Domnului, așa cum am început, când am vorbit în prima lecțiune despre baza, structura și stâlpii familiei, am arătat că familia creștină trebuie să aibă această marcă specifică numită în Domnul. Și nu numai că trebuie să aibă această marcă, cuvântul ne spune cu oricine vrea, dar numai în Domnul. Pe de altă parte, am văzut că familia este o autodescoperire. Faptul că Adam face această exclamație, iată în sfârșit aceea care este os din oasele mele și carne din carnea mea, trebuie să ne învețe să gândim ceva mai mult decât am gândit până acum în procesul familiei, și anume, fiind os din oasele mele și carne din carnea mea, înseamnă că am puterea și am toate motivele să-mi iubesc partenera de viață, partenerul de viață, pentru că voi vedea în ea, vei vedea în el, te vei vedea pe tine, de fapt. Cum spuneam rândul trecut, omul acela nervos, nemulțumit, greu de împăcat, greu de adus la un numitor comun, acela ești tu, pentru că e os din oasele tale, carne din carnea ta. Chiar dacă ți este greu să accepți așa ceva, acesta este adevărul. Când tai o bucată dintr-un fier, bucată de fier rămâne cu aceleași caracteristici. Când tai dintr-un lemn, lemn rămâne bucata cu aceleași caracteristici. Când este os din oasele tale și carne din carnea ta, soția ta, soțul tău, înseamnă că este identică, identic cu tine. Dar probabil te întrebi, cum de totuși sunt atâtea diferențe între soț și soție? Ei, aceste diferențe le vom urmări în seara aceasta. Nu înainte însă de a vă reaminti de asemenea că unul din punctele de bază ale familiei creștine este faptul că ea, familia și ceea ce Biblia numește familie, este un unicat stabilit de Dumnezeu. De aceea va lăsa omul pe tatăl său și pe mamă sa, se va lipi de nevastă sa și se vor face un singur trup. Adică vrea să spună cuvântul Domnului că familie se va numi numai alipirea dintre un bărbat și o femeie în procesul căsătoriei, strict al căsătoriei, și nici de cum aceste nebunii care sunt în societatea modernă de astăzi și de fapt au fost de când de lume, însă amploarea este mai mare astăzi când se alipesc bărbați de bărbați, femei de femei sau bărbați de femei, însă într-un proces irresponsabil pe care îl putem numi concubinajul. Stând așa lucrurile, revin, o întrebare se pune. De ce totuși, dacă este os din oasele mele, carne din carnea mea, eu totuși sunt mai nervos decât ea sau ea este mai calmă decât mine și așa mai departe, că obișnuim noi să le zicem, băi, ce bine le-a potrivit Dumnezeu, că dacă e nervos el, lasă ea, dacă e mai nemulțumită ea, lasă el și așa mai departe. Avem noi niște poezii foarte frumoase, numai ca să nu spunem ce scrie în Biblie. Cum? De ce se întâmplă așa? Frați și surori, în seara aceasta vom urmări punctul principal în familie care ne ajută să lucrăm diferențele și care ne arată de ce sunt diferențe în familie între soț și soție și subiectul, lecția de care ne ocupăm și pe care am să o prezint în două lecții succesive, pentru că nu ne ajunge timpul într-o seară, am intitulat-o Familia și Înțelepciunea. Familia și Înțelepciunea. Repet, o vom urmări o în două lecții succesive, pentru că nu ne permite timpul într-o oră. De înțelepciune este nevoie oriunde, în orice domeniu al vieții. Și dacă este un domeniu în care este nevoie strictă de înțelepciune, cu siguranță că domeniul acesta este familia. Este nevoie să fie înțelepciune în soț, este nevoie să fie înțelepciune în soție. Aceasta face ca între soț și soție să fie diferență. Felul cum știm să uzăm, să folosim înțelepciunea. Și ca să fiu înțeles mai bine de dumneavoastră, imaginați-vă următorul lucru, un exemplu simplu, practic. Ați venit anul trecut, soț și soție doar, în Statele Unite. N-ați condus mașină în România. Aici, viața ne obligă să conducem amândoi mașină. Așa că v-ați dus probabil în Fullerton, amândoi la DMV, ați dat același examen, ați primit același license de State of California, așa? Ați mers probabil pe același curs când a fost examenul practic și când vi s-a dat license-ul, la amândoi scrie șofer, jet by jet. Dar dacă mă invitați să mă urc în mașina dumneavoastră, așa, și mergem până în Riverside împreună, când mă duc cu soțul, am emoții până în Riverside. Și dacă îți conduce cumva soția din Riverside înapoi, am emoții că o să conducă soția. De ce? Amândoi sunt șoferi. Dar dacă unul practică mai mult, uzează mai mult șoferia, este drept să conducă mai bine și fără, cu mai puține emoții. Sunteți de acord, nu? Și în familie este exact același lucru. Acela care știe să uzeze de înțelepciune, acela știe să ierte. La acela nu-i țare țandăra, așa de repede, cum zicem noi. Cine știe să uzeze înțelepciunea, ăla știe să găsească pacea, știe să găsească momentul potrivit pentru ca familia lui să meargă bine. Iată ce face diferența între noi. Felul și cantitatea cât uzăm înțelepciunea, care stă la bază ca un stâlp pentru familia creștină. Și când vorbim de înțelepciune, Biblia ne spune că sunt patru surse de înțelepciune cu care orice om vine în contact. Și soțul, deci, și soția. Este o înțelepciune de sus. Este înțelepciunea divină. Apostolul Iacob nu uită să specifice în pasajul pe care l-am citit din capitolul 3 de două ori lucrul acesta. În versetul 15, partea A, partea 1, zice: înțelepciunea aceasta nu vine de sus, ca să-ți spună că este una care vine de sus. Pentru că apoi în versetul 17 să specifice: înțelepciunea care vine de sus. Deci iată că este o înțelepciune divină. care o găsim expusă, uitați, în cartea aceasta, numită Biblia. Este, pe de altă parte, o înțelepciune cu care noi venim în contact și o uzăm de multe ori și ca soț, și ca soții, și copii. Este înțelepciunea pământească. Apostolul Iacob continuă și spune în 15b, înțelepciunea aceasta nu vine de sus, ci este pământească. Ce însemnează înțelepciune pământească? Este înțelepciunea socială, populară, omenească, care îți spune, măi, fii și tu cu minte, fii și tu cu minte, dacă nu dai în el, nici nu o să dea în tine. Dacă sameni în primăvara asta, după ce ai arat, o să crească la toamnă ceva. Este o înțelepciune pământească. Sunt observațiile noastre zilnice și exact aceasta este turnura și semnificația care este dată și în termenul grecesc în această privință. Este o a treia formă de înțelepciune, spune apostolul în 15c, firească. Și dacă aveți o notă acolo în Biblie, spune în grecește sufletească. Pentru că îi spune psihe, de la suflet vine. Cu alte cuvinte, este vorba despre înțelepciunea aceea numită, cu alți termeni, senzuală. Dacă simți că e bine, go ahead, do it. Așa spune înțelepciunea sufletească, aceea senzuală. Dacă îți place, dă-i să meargă. Și alții fac, nu ești tu singurul. Și în ultimă instanță, este înțelepciunea drăcească sau demonică, cum spune Iacob în finalul versetului 15, înțelepciunea aceasta este drăcească. Și cu aceasta venim în contact de foarte multe ori pentru faptul că, ca să fim induși în eroare, cel puțin în familie, dacă vreți, spune cuvântul Domnului la 2 Corinteni 11 cu versetul 14, diavolul nu se rușinează să se transforme chiar în înger de lumină, în înger de lumină. Și dacă se folosește de ceva împotriva familiei și împotriva oricui, noi vorbim de familie, se folosește de trei lucruri distincte și anume, conform 1 Ioan 2 cu 16, se folosește de pofta firii pământești. Pofta firii pământești. Se vede că diavolul lucră împreună cu firea, cu înțelepciunea senzuală, sufletească. Spune că tot ce este în lume, zice, pofta firii pământești, este fuga după senzual. De asemenea, se folosește de pofta ochilor. Înseamnă dorințele materiale. Păi, domnule, ce casă are? Și om să-mi fac una ca aceasta. Este pofta ochilor, este dorința materială cu care el vrea să ne fure. Și pe de altă parte, spune apostolul Ioan, este mândria sau lăudăroșia vieții. Este dorința de faimă și de putere. Dorința de a ajunge cineva, de a ajunge ceva. Și diavolul este destul de dibaci, destul de dibaci să se transforme în înger de lumină ca să-i inducă în erori. Aduc aminte? Eram încă în țară și eram cu o delegație americană prin biserici din România și eram pe aeroportul din Cluj în momentul acesta despre care vă vorbesc. Așteptând să vină avionul, să zburăm la București, am văzut o femeie care mă urmărea cu privirea. M-am uitat și eu că mi s-a părut cunoscută. Mi-a fost greu să mă duc să o întreb dacă o cunosc de undeva sau nu. Dar după ce am stat mai aproape și vorbeam cu frații aceștia americani, ea a venit la mine și a zis, nu cumva ești Lazar? Și i-am cunoscut Lazar, era o fostă colegă de liceu. Dar trecuse 13 ani și n-am putut să o recunosc, am uitat-o. Și vai, ce bine îmi pare că te văd. Unde mergi? La București. O, zice, și eu plec la București că mă duc la Bacău să dau un concert cu Filarmonica din Bacău, ajunsese o pianistă internațională acum. Dorina o chemă. Avem și noi o pianistă, Dorina, însă e mai cu minte decât asta despre care vă vorbesc eu. Așa. Și mi-a cerut voie să stea lângă mine ca să-mi spună că a auzit ceva despre Dumnezeu și vrea că a auzit că eu umblu și parcă predic, parcă așa știa ea și vrea să mă întrebe niște probleme. Și erau trei scaune, de fapt, asta fratele de lung, pe dânsul știți, era Dorina și eram eu. Și mă întreabă, zice, Lazar, zice, tu te-ai împăcat cu Dumnezeu sau este expresia asta așa? Zic, m-am împăcat cu Dumnezeu, de mult. Să știi că și eu, e așa nascuns, îl slujesc pe Dumnezeu. Zic, bun, Dorina, mă bucur să aud așa ceva. Și s-a uitat în toate părți, așa cum se projeda în România pe vremea aceea, și a deschis geanta și a zis, uite-te ce am în geantă, în poșeta ei. Avea Noul Testament în poșetă. Zic, bravo, Dorina, dar văd că ești curajoasă. O, zice, să vezi, cunosc o femeie, Lazare, este așa de credincioasă, m-am dus la ea și mi-a citit din Biblie câteva versete și după aceea am băut câte o cafea și s-a uitat acolo în ceașcă și mi-a spus tot viitorul. Și mi-am dat seama în clipa aceea că Dorina este dusă în eroare. Am zis, Dorina, dă-mi voie să-ți spun că pe tine te-a furat diavolul. Și am arătat versetul acesta din 2 Corinteni 11 cu 14, cum diavolul știe să-ți transforme în înger de lumină, nu cumva să găsești adevărul. O oră cât am zburat până la București, i-am arătat cuvântul, i-am arătat lumina lui Dumnezeu. Nu știu ce face la ora aceasta, însă mi-am dat seama de abilitatea cu care diavolul vine ca să ne ducă în eroare. Și dacă nu avem înțelepciunea cuvântului lui Dumnezeu, ușor cădem, foarte ușor. Și această înțelepciune a cuvântului divin, dacă nu se vede în familie, este vai de familia aceea, este vai de familia aceea. Dar ia să vedem cum este înțelepciunea în familie, cum lucrează înțelepciunea în familie. Noi trebuie să cunoaștem practic cuvântul lui Dumnezeu. Frați și surori, când vorbim despre înțelepciune în familie, la soț și la soție, noi despre aceștia vorbim prima dată. Înțelepciunea se va manifesta în familie sub forma autocunoașterii. Vă rog să vă notați lucrul acesta. Înțelepciunea se va manifesta în familie sub forma autocunoașterii. Ce vreau să vă spun? Cum este înțelepciunea autocunoaștere în casă? Pentru că, repet din nou, dacă există diferențe între soț și soție, unul strigă mai tare și unul strigă mai tare, sau unul iartă mai mult și unul iartă mai puțin, aceasta, repet, este funcție de cum uzezi darul acesta numit înțelepciune, în momentul potrivit. Dar cum se manifestă înțelepciunea în casă, între soț și soție? În primul rând, noi trebuie să știm că înțelepciunea se manifestă sub forma autocunoașterii. Să citim cuvântul acesta, 1 Corinteni, capitolul 3 și cu versetul 16. 1 Corinteni, capitolul 3 și versetul 16. Nu știți că voi sunteți templul lui Dumnezeu? Prima descoperire pe care o faci prin înțelepciune în casă, în familie, este aceea să știi că tu, soț, și tu, soție, ești templul lui Dumnezeu, în care Dumnezeu locuiește din momentul în care te-ai mântuit, l-ai primit pe Iisus Hristos ca mântuitor personal. Este primul pas. Al doilea lucru în procesul autocunoașterii prin intermediul înțelepciunii este 1 Corinteni 7 cu 4, și anume, prin înțelepciune vei descoperi că tu, după ce te-ai căsătorit, ascultă, nu mai ești proprietatea ta, soț. Nu mai ești proprietatea ta, soție. Nevasta nu este stăpână pe trupul ei, pentru că aceasta este proprietatea bărbatului, ci bărbatul. Tot astfel, nici bărbatul nu este stăpân pe trupul lui, ci nevasta lui. Se schimbă rolul care l-ai avut de dinainte de căsătorie. Erai sub comanda părinților. Și acum, cât de bărbat ai fi tu să intri în proprietatea nevestei tale de aici încolo? Căci tu nu ești stăpân pe trupul tău și cât de grozavă îi fi tu și de frumoasă, intri în proprietatea bărbatului tău. Nu ești stăpână pe trupul tău. Această descoperire trebuie să o faci. Ceva s-a produs în viața ta, te-ai căsătorit. Ce vrea să spună prin aceasta cuvântul Domnului? Vrea să spune exact ce zice aici. Fugiți de curvie. Orice alt păcat pe care îl face omul este un păcat săvârșit afară din trup. Însă curvie este un păcat săvârșit împotriva trupului. Nu știți că trupul vostru este templul Duhului Sfânt care locuiește în voi și pe care l-ați primit de la Dumnezeu? Și concluzia? Și că voi nu mai sunteți ai voștri. Iată de ce. 3 doctorate să ai, n-ai voie în casă să spui fac ce vreau și mă duc unde vreau. Asta e business-ul meu și soția are business-ul ei. Tu nu mai ești al tău după ce te-ai căsătorit. Cuvântul lui Dumnezeu, înțelepciunea lui Dumnezeu îți spune lucrul acesta. Nu mai ești nici al tatălui tău și al mamei tale, că abia ai o săptămână de căsătorie și începi să plângi. Mă duc la mămica. Păi și te-ai căsătorit? Mă duc la tăticul. Ce să-ți spună? Tu nu mai ești al tău. Ești soț, ești al soției tale. Ești soție, ești al soțului tău. Și când știi acest adevăr, înțelepciunea divină, așa trebuie să manifeste în casă, primul lucru pe care noi trebuie să-l învățăm, hai să-ți pun o întrebare practică. Abia ai venit în America și prietenul tău care te aștepta la aeroport a avut grijă de tine o săptămână. Acum, după o săptămână, zice, frate, neam de neam, dar ciocanul-i pe bani. Așa, mergem la lucru, frate. Uite, am găsit un serviciu pentru tine. Am un serviciu. Și te duce la serviciu și te primește. Dar acolo fiecare în branșa lui are sculele lui, are uneltele lui cu care lucrează. Și te uiți în fața ta, cum ai venit de la niște unelte bătute cu ciocanul de la păvrea epoca lui Ceaușescu, vezi aici, nichelate, cromate, îți fură ochii, nu este așa? Dar ai tu nevoie de o trusă bună, că altfel nu-ți poți ține serviciu, că nu o să zică șeful, stai că îți dai o trusa mea, azi, mâine și poimâine. Și trusa asta o vezi și mâine și o vezi și poimâine acolo. Bă, dacă nimeni nu ăsta, întinzi mâna spre ea? Poate te duci și te uiți la ea și cineva te vede și zice, oh, așa, te uiți la trusa asta, așa, în România nu erau din asta. Asta este trusa șefului și acum deja știi și proprietarul. O vei lua-o? O vei fura-o? O vei muta-o de la loc? Nu cred. Pentru că nu-i lucrul tău și n-ai voie să te atingi de el. N-ai voie să te atingi de el, de aceea, ca soț, n-ai voie să te gândești în altă parte, pentru că trupul tău e al soției tale. Ca soție n-ai voie să te gândești în altă parte să te fure diavolul, pentru că trupul tău, de fapt, al tău este al soțului, este proprietatea lui. Și n-ai să îl furi pe el de ce are el, n-ai să o furi pe ea de ce are ea, de trupul tău. Este o autocunoaștere, înțelepciunea în casă, trebuie să știi cine ești. Voi nu mai sunteți ai voștri și dacă vă speriezi aceasta, nu vă căsătoriți. Dar pentru că Biblia ne spune să ne căsătorim, am făcut bine că ne-am căsătorit, mai trebuie să știm cum suntem și unde suntem. În al doilea rând, când este vorba de înțelepciune în casă, pe lângă autocunoaștere, înțelepciunea în casă va comporta forma prevenirii, deci se va numi prevenire. Prevenire. Ca să fiu mai bine înțeles, să luăm factorul înțelepciune numit prevenire încă din perioada ta de curtenie. Ai 18 ani, ai 20 de ani, ai 30 de ani. Mă rog, câți ani ai? Așa, sunt ai tăi. Și te-ai gândit că a venit timpul să te căsătorești. Ascultă bine. Ai văzut fata aceasta frumoasă? Credincioasă, l-ai văzut pe băiatul acesta frumos și credincios, cel puțin așa se vede. Și te-ai împrietenit cu el, te-ai împrietenit cu el. Astăzi povestiți, vă cunoașteți, știi că lui place viteza, ei îi place ciocolata și începeți deja să știți cam fiecare pe ce direcție merge. Și într-o zi Poate vine el și zice, acum ne cunoaștem de atâta vreme, probabil că în vreo 2-3 luni ne căsătorim. Uite, tot ne căsătorim noi în 2-3 luni. Ce-ar fi să fim foarte intimi împreună? Și poate că ea roșește un pic. Ori poate că ea vine cu propunerea aceasta. Acum tot ne căsătorim. Ce-ar fi să fim foarte intimi împreună? Ce faci în clipa aceasta? Ce faci în clipa aceasta? El ți-a spus că te iubește și ți-a descris toate stelele, le știe și numele. Bă, ce se căsătorește, le cam uită numele la stele. Cam așa. Ziua căsătoriei, o iubești și îți răspunde, oh boy, mai, pe 6 luni o iubești, I love her. După un an de zile o iubești, încă-s cu ea. Ați văzut? Ce faci? Înțelepciunea se numește prevenire. Poate să vă zice, oricum ne căsătorim, hai să fim foarte intimi. Multe povești așa s-au întâmplat. Și ați devenit foarte intimi. Poi mâine, tu ajungi să ai un accident din acela încât ți-ai pierdut și un picior și o mână. Și l-ai crezut, ai fost așa de intimă sau așa de intim cu el, ați ajuns probabil până la relații sexuale și acum galantul sau galanta, când te vede că ai ajuns un ciob, spune mie dacă te mai ia de soț sau de soție. Spune. Te mai ia? Forget it. Înțelepciune se numește prevenire. A fi intim cu cineva presupune să fii autorizat să faci lucrul acesta. Și căsătorie este autorizarea pe care Dumnezeu ne-a dat-o ca să putem să fim în intimitatea dintre soț și soție. Numai această intimitate. Nu între prieteni și nu după ce ne-am căsătorit să fie altă intimitate cu persoane din afara soțului și a soției cunoscuți înaintea lui Dumnezeu. Nu. Trebuie să faci tot ce stă în putere să previi prin înțelepciune un final de felul acesta. Un final de felul acesta. Pentru că, să-ți dau încă un exemplu, ai învățat să conduci. Și vreau să te întreb, probabil conduci foarte bine, dar încă n-ai driver's license, n-ai carnet de conducere, pentru dumneavoastră care veți asculta în România. Ai voie să conduci fără carnetul acela de conducere conform legilor statului? Ai voie? Să nu-mi spui că talentul tău de condus îți dă voie. E nevoie să fii autorizat să faci lucrul acesta. Așa este și cu căsătorie, așa este și cu intimitatea în căsătorie. Tu vei fi foarte, vei avea abilitatea să fii foarte intim, dar n-ai autoritatea. Și aceasta se capătă numai prin căsătorie. Soț, soție. Dar prevenirea poate să fie, stimați frați și surori, iubiți frați și surori, iubiți prieteni, înțelepciunea ca prevenire trebuie să fie și în relațiile care sunt între noi, soți și soții și prietenii noștri. Imaginați-vă perechea aceasta, soț-soție. Deci am trecut de la fază de prietenie, ne-am căsătorit acum, am fost oameni aceia temători de Dumnezeu, ne-am căsătorit. Soț-soție și încă o pereche, soț-soție. La distanță de 2 săptămâni s-au căsătorit și acum prieteni au fost și înainte de căsătorie, prieteni sunt și după căsătorie. Înțelepciunea va fi în această casă, în aceste familii și toți suntem în această situație, toți. Înțelepciunea va fi când vom ști să prevenim familiarismele acelea care pot să ducă la eșecuri și la gesturi fatale. Înțelegi ce spun? N-ați văzut prieteni din aceștia care sunt așa de aproape, atâta să strâng și să pupă la oaltă, cu soția celuilalt și cu soțul celuilalt. N-ați văzut lucrurile acestea? Eu am văzut. Vine la tine în casă, îți face vizită. Își dă haina de pe el și cămașa, îți dezbracă până la bust. Păi, sunt eu un prieten, big deal. E mare big deal. E foarte mare. Azi ești familiar, mâine atingi, poi mâine piști și poi mâine te pișcă. Nu este mai bine, nu este mai bine să prisosești de cuvântul lui Dumnezeu și acest cuvânt împrisos în inima ta, în situații de felul acesta, să știe, să acționeze în tine ca ceva preventiv. Să nu dați prilej diavolului, spune Sfânta Scriptură. Dar sunt atâtea familiarisme între familii, încât nu-i mirare că multe familii, e trist, multe familii, sfârșesc în eșec. Finalul e foarte dezastruos. În al treilea rând, înțelepciunea în familie trebuie să comporte ceea ce eu am numit timing în dialog. Timing în dialog, adică să știi când să vorbești, să știi când să taci. Eclesiast 3:7, partea finală. Tăcerea își are vremea ei și vorbirea își are vremea ei. Imaginează-ți că ai venit de la servici cu o durere de cap, mă, tu știi cum o duci? A mai fost și accident pe freeway, pe autostradă. Și în loc să ajungi acasă la ora 5, ai ajuns acasă la ora 8. Și abia ai intrat în casă și admitem că e soția acasă acum. Cum ai intrat în casă să-și pună mâna în șold, să se uite la tine, asta mi-a mai trebuit, vii la 8 acasă, poftim. Toată lumea vine la 5, numai tu vii la 8. Parcă casa asta numai eu trebuie să o duc. Cum îi răspunzi? Vorba regățenilor, păi fă femeio, ei trebuie să înțelepciunea trebuie să funcționeze ca un timing, ca un ceas din ăla care să te pornească când să vorbești și când să te oprești. Spune cuvântul Domnului, este vremea când cel înțelept trebuie să tacă. Ori este vremea când cel înțelept trebuie să vorbească? La Proverbe 19:11, cuvântul Domnului spune în felul următor, în această privință, citim: înțelepciunea face pe om răbdător și este o cinste pentru el să uite greșelile. Proverbe 17:28. Chiar și un prost ar trece de înțelept dacă ar tăcea și de priceput dacă și-ar ține gura. Timingul în dialog. Proverbe 29:11. Nebunul își arată toată patima, dar înțeleptul o stăpânește. 30:32. Dacă mândria te împinge la fapte de nebunie și dacă ai gânduri rele, pune mâna la gură. Înțelepciune înseamnă în casă, între soț și soție, timing.
Dar pentru amândoi, nu scrie în Biblie numai femeia să vorbească în casă, nu scrie în Biblie numai soțul să vorbească în casă și celălalt o să tacă, pentru că timingul e fixat numai pe tăcere și la unul timingul e fixat numai pe vorbire. Nu!
Din moment ce unul din stâlpii familiei sunt comunicațiile, să fie această comunicație reciprocă și timingul să le meargă bine la amândoi. Și să vorbească și să tacă. Exemplu, vă invit să-L luăm pe Domnul Iisus Hristos, așa cum spune în Isaia 42, de la 19 la 20, cine este orb dacă nu robul meu și surd ca solul meu pe care îl trimit? Cine este orb ca prietenul lui Dumnezeu și orb ca robul Domnului? Ai văzut multe, dar n-ai luat seama la ele. Ai deschis urechile, dar n-ai auzit. Treci momentul acela. Și mâine dimineață, când îți ai breakfast-ul, odihnit acum la dejun, spui, măi, soție, așa am avut o durere de cap ieri și când am văzut și cum ai așteptat, am zis de explodez și eu, fu copiii din casă. Mulțumesc Dumnezeu că mi-ai dat înțelepciune să mă stăpânesc și mulțumesc Dumnezeu pentru tine că m-a învățat Domnul încă într-o zi să știu să rabd. M-a învățat răbdarea și El îți va zice și eu mulțumesc Domnului că m-a învățat să fiu înțelept de aici încolo. Pentru că mi-am dat seama de felul cum te-am primit, se vedea pe tine cum erai, însă mie mi s-a părut că e peste cap povara din casă, m-au nebunit copiii, așa cum vorbesc soțiile noastre, sau probabil ale noastre nu vorbesc așa, numai mea a vorbit așa la vremea ei, așa e? Și am crezut că e prea mult să fiu singură. Frați și surori, în al patrulea rând și în ultimul rând în seara aceasta, și vom continua cu ajutorul Domnului în a doua parte, când vom vorbi despre înțelepciunea în familie, în al patrulea rând, înțelepciunea în familie se comportă sub forma dragostei. Sub forma dragostei. Hai să citim și să gândim puțin. Cuvântul Domnului spune așa, dragostea este îndelung răbdătoare, dar dragostea este un sentiment. De unde știe ea să fie îndelung răbdătoare? Este plină de bunătate, dragostea nu pismuiește, dragostea nu se laudă, nu se umflă de mândrie, nu se poartă necuvincios, nu caută folosul său, nu se mânie, nu se gândește la rău, nu se bucură de nelegiuire, ci se bucură de adevăr. Acoperă totul, crede totul, nădăjduiește totul, suferă totul. Dragostea face lucrul acesta? Dacă Pavel a zis dragostea, dragostea. Însă în clipa aceasta să știți că de fapt înțelepciunea face lucrul acesta. Pentru că înțelepciunea ia forma dragostei. Dragostea nu gândește, este un sentiment. Procesul gândirii este în judecată, este în înțelepciune. Este o vorbă printre oameni că dragostea e oarbă. Nu vezi, bă? Nu văd. Dragostea nu vede, nu gândești, măcar că ar trebui și să vadă și să gândească. Ceea ce gândește este înțelepciunea. Înțelepciunea capătă forma dragostei în casă. 1 Corinteni 13 cu 5b, ce dragostea nu caută folosul său. Ați văzut soția aceea care mâncă nascuns? Ați auzit de ea? Ați auzit soțul acela care nu-l dore inima de casă? Să-i meargă lui bine, caută folosul lui. Acesta nu numai așa aceasta că este neînțelept Să nu mă cere să spun cum zice Biblia că sunt. Nu se gândește la rău. Dacă e os din oasele mele, mă doare să știu că soția mea e vorbită de rău, mă doare să știu că soția mea suferă, trebuie să te doară să știi că soțul tău este ridiculizat, este os din oasele tale, este carne din carnea ta. Dacă de tine îți place să ți se bată joc, atunci go ahead. Însă înțelepciunea capătă forma dragostei și nu se gândește la rău. Nu se mânie.
Mă, fomeie, bă, iară n-ai făcut de mâncare. Las că mereu la McDonald's. Dar nu ne umflăm de mânie. Nu ne umflăm de mânie.
Pentru că nici nu ne-am făcut toate câte au trebuit făcute.
Acoperă totul. Adică iartă, dragostea, înțelepciunea știe să ierte.
Dragă, știu că ți-ai pierdut controlul și ai vorbit cum ai vorbit. Uite, eu te iert. Dragul meu, știu că a fost stresul prin câte am trecut în aceste zile. Vorbile care le-ai spus nu au fost a tale, dar vreau să acoperi aceasta. Vreau să te iert. Înțelepciune te învață lucrul acesta. Crede totul. Nu în sensul că înțelepciunea trebuie să creadă păcatul că e bun, rău este bine și binele este rău. Nu. Ci în sensul că în înțelepciune ai tărie să știi să îngădui. Și Domnul Iisus a zis prin cuvântele lui Pavel, îngăduiți-vă unii pe alții. Și dacă îți trebuie îngăduință undeva, aceasta este în familie în prima dată. Acolo trebuie să vadă înțelepciunea îngăduinței. Nădăjduiește totul, spune apostolul Pavel, adică speră. S-a ruinat totul. Hai să o luăm din nou, seara asta am avut eu ceva cu DMV-ul, probabil. Să o luăm iară cu exemplul acesta. Departamentul de motoare și vehicole, DMV. Ați venit numai voi doi, sunteți voi doi acum. Și s-a dus, te-ai dus tu și ai luat examenul din primul șut. Și s-a dus și soția ta și a căzut la examen. Oh, și vorba lui psihologului american creștin James Dobson, dacă ar fi pastile pentru autoîncredere, la toate femeile le-aș recomanda și eu. Numai să cadă la examenul de condus, că e căzută de binelea. Decepție, amărăciune, măcar că mare lucru că nu și-a luat carnetul de condus. Ea adresează-te ei și spune așa. Ți-am zis eu. Ori probabil tu l-ai luat și nu l-a luat el. Păi bă, blegule, ți-am zis eu că niciodată nu ești în stare de nimic. Pentru că dragostea nădăjduiește totul, de-aia zis așa. Și să mai dai 10 examene de aici încolo, tot nu le ai, mă! Sau de mine depinzi. Asta înseamnă înțelepciune în casă? Nu cred, frate și surori. Nici Domnul nu crede, nici cuvântul nu crede, nici tu nu crezi. În înțelepciune să speră, pentru că ia forma dragostei. O nereușită pentru soț, o nereușită pentru soție, înțelepciunea în casă te învață, nu-i nimic, dragă. Deci Dumnezeu nu a făcut lumea într-o zi, că a făcut-o în 6. Mâine e ziua noastră. Și va fi ziua voastră. Suferă totul. Spune apostolul Pavel. Eu știu să sufer pentru soția mea. Înțelepciunea mă învață lucrul acesta. Tu trebuie să știi să suferi pentru soția ta. Pentru soțul tău. Să suferi pentru ea, nu să o faci de râs. Să suferi pentru el. Nu să-l faci să sufere, să suferi tu pentru el, că e proprietatea ta. Este trupul tău. Este trupul tău. Înțelepciune te învață lucrul acesta. Dacă n-ai suferit, dacă n-ai căutat folosul, dacă te-ai mâniat, dacă te-ai gândit la rău, dacă n-ai știut să acoperi și ai făcut din povestea casei tale, povestea unei comunități întregi, ești un om neînțelept. Ești o femeie neînțeleaptă. Înțelepciunea își zidește casa, o adună, o strânge, vrea să o facă trainică și în ciuda oricăror împotriviri, ea speră totul. Ea speră totul. Și cu dragoste se poate. În asemenea împrejurări, timingul trebuie să meargă foarte bine. Așa e? Timingul trebuie să funcționeze. Timpul când să vorbești, timpul când trebuie să taci. Este ca și, cum îi spune, releu, așa, releu. Spuneți altfel, că altfel îl știu pe ăla din perete. Termostat, domnule, să știe toată lumea. Ca și termostatul, l-ai fixat la 70, pornești. Cum a răcit un pic, își dă drumul. Cum s-a încălzit un pic, își dă drumul. Trebuie să meargă bine. Trebuie să simte și răceala și frigul. Înțelepciunea trebuie să ne învețe să fim preventivi, frați și surori.